Jambo msikilizaji popote ulipo, jina langu ni BMJ Muridhi. Karibu kwa habari za sasa hivi, tukisubiri kuingia katika kipindi cha Kwa Undani. Mzozo wa biashara unaendelea kati ya Marekani na China ambao umesababisha thamani ya hisa kuanguka katika masoko ya hisa ya Marekani umeendelea kuathiri bei ya hisa hizo kote duniani, Asia ikiendelea kurekodi hasara kubwa katika masoko yake ya hisa. Hisa katika soko la Japan la Nikkei zimeanguka kwa kiasi cha pointi 135, huku hisa katika soko la Shanghai zikianguka kwa pointi 40. Katika soko la Australia, hisa hizo zimeanguka kwa pointi 162, na soko la hisa la Wall Street la New York hapa Marekani limenakili kiwango kikubwa zaidi cha hasara mwaka huu kwa kiasi cha asilimia 500. Wakati huo huo, China imetishia kuchukua hatua za kulipiza kisasi iwapo Marekani itaweka makombora ya masafa ya kati katika guba ya Asia Pacific. Mkurugenzi wa idara ya kudhibiti silaha katika wizara ya mambo ya nje ya China, Fu Kong, ameambia waandishi wa habari kwamba Beijing haitajizuia bila kufanya lolote iwapo Marekani itatekeleza ahadi yake iliyoitoa wikendi iliyopita, ambapo waziri wake wa ulinzi Mark Esper alisema kwamba Marekani itatuma makombora katika eneo hilo hivi karibuni au hata baadaye. Fu hata hivyo akusema hatua za kujibu zitachukuliwa na China ni zipi, lakini amesema kwamba kila kitu kinajadiliwa. Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukivuka mipaka mpaka huko Afrika, ni kwamba chama kikuu cha upinzani nchini Zimbabwe, MDC, kimepanga kufanya maandamano wiki ijayo katika barabara za Harare kupinga jinsi serikali inavyoshughulikia suala la uchumi ambao umedorora na imepelekea watu wengi kuwa maskini. Nchi hiyo ya Afrika ya Kusini inapitia hali ngumu ya uhaba mkubwa wa fedha za kigeni, mafuta na mkate, pamoja na ukosefu wa umeme kwa zaidi ya zaidi ya saa 18 kila siku. Ukosefu wa umeme umeathiri sekta ya madini na viwanda ambazo watu wengi wanategemea kwa mapato yao. Chama cha MDC kimepanga maandamano hayo makubwa Ijumaa wiki ijayo, Agosti 16, kulalamikia ukosefu wa kazi, ufisadi, ukosefu wa umeme na mafuta, pamoja pia na kudorora huko kwa uchumi. Kuondoka kwa rais wa muda mrefu Robert Mugabe baada ya mapinduzi ya mwaka 2017 kulitarajiwa kuleta mabadiliko nchini Zimbabwe, lakini hali hiyo imegeuka na kuwa ya kukata tamaa. Rais wa nchi hiyo Emmerson Mnangagwa akionekana kushindwa kufufua uchumi wala kufanya mabadiliko ya kisiasa ambayo alikuwa ameahidi. Na Korea Kaskazini imesema mafunzo ya kijeshi ya pamoja kati ya Marekani na Korea Kusini yanavunja makubaliano yaliyoafikiwa kati ya nchi hizo mbili wakati wa mikutano iliyofanyika hapo awali kati ya Korea Kaskazini na Korea Kusini. Runinga ya Korea Kusini KRT imenukuu msemaji wa wizara ya mambo ya nje akisema kwamba Korea Kusini italazimika kutafuta mbinu mpya iwapo Korea Kusini na Marekani zitaendelea na mafunzo ya kijeshi ya pamoja yanayochukuliwa na Korea Kaskazini kuwa ni uadui. Hii ni mara ya nne kwa Korea Kaskazini kurusha makombora tangu Julai 25. Korea Kaskazini ikilalamika kwamba mafunzo ya kijeshi kati ya Marekani na Korea Kusini yanakiuka ahadi ya Rais Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kwamba hawatafanya hivyo. Ni hayo tu kwa sasa, nampisha mwenzangu Idi Ligongo kuletea kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni BMJ Muridhi na kutakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tutaangalia habari za uwepo wa kundi la vijana ambao wamesababisha kufanya watu kuingiwa na tafrani katika mji wa Mombasa nchini Kenya. Na katika sehemu ya pili tutaangalia mkutano ambao ulifanyika uliokutanisha wizara za afya za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Rwanda, ambao wamekaa chini kujadili masuala mbalimbali yanayolikabili kuhusiana na ugonjwa wa Ebola, lakini vile vile taarifa za kuwepo kwamba baadhi ya wanahabari kutoka vyombo vya kimataifa walizuiliwa. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo mpaka hivi sasa inaelezwa polisi katika mji wa Mombasa nchini Kenya tayari imeshakamata watu kadhaa wanaotajwa kuwa ni viongozi wa genge la wahalifu kufuatia tukio ambalo lilitokea jana jioni, ambapo majambazi waliangaisha raia barabarani pamoja na mitaani na sehemu mbalimbali, ambapo watu zaidi ya 10 walijeruhiwa vibaya. Genge ambalo limeelezwa kuhusika na vitendo hivi vya uhalifu limefahamika kama Wakali Kwanza, na limekuwa likihatarisha usalama wa raia katika eneo la Kisauni mjini Mombasa, ambapo tatizo la magenge ya wahalifu katika miji kadhaa nchini Kenya hivi sasa inaonekana kushamiri kwa namna moja ama nyingine. Na hili si kundi la kwanza kuonekana kusumbua raia katika nchi ya Kenya. Mwanahabari wetu Josephat Kioko yupo kwenye line moja kwa moja. Josephat Kioko, hebu tueleze undani wa hili kundi. Hili kundi ni la kina nani na limeanza vipi, na kumewahi kuwa na makundi mengine huko nyuma ya uhalifu? Je, nini ambacho kinaonekana kuchochea uwepo wa makundi kama haya?
Ushupukaji wa kundi litwalo Wakali Kwanza na lingine ambalo liko eneo moja na hilo wakijiita Wakali Wao, imeripotiwa chini ya miaka minne iliyopita, miaka mitatu minne iliyopita, walipoanza kuhangaisha raia katika sehemu hii ya pwani ya Kenya. Na ni miongoni mwa makundi ambayo serikali kupitia gazeti rasmi za serikali miaka nyuma ilikuwa imetangaza kwamba ni haramu, na wakasemekana wameanza kupambana sana na maafisa wa usalama. Wakati kulikuwa mashambulio ya magaidi eneo hili la Kisauni, ilishuhudia vituo kadhaa vya polisi vikivamiwa na wahuni walio, wakati kipindi kile walikuwa na silaha hata hatari za bunduki. Hawa wa sasa ni watu wadogo kwa umri, tunazungumzia miaka chini ya 25, vijana wengine miaka 17, na sasa wao wanatumia rungu, visu, panga kuhangaisha raia, kupokonya pesa, vibeti vya pesa, simu za mikono na hata vyakula. Na mara nyingi sasa, kama kila wiki ya jana Jumatatu, wame hata piga magari ya abiria yakipita, raia wanatoroka. Ilikuwa ni fujo kubwa sana, lakini kufikia leo anayesimamia kituo cha polisi, sehemu ya polisi eneo la Kisauni, Kamanda Julius Kirago, ameeleza kwamba waliokamata washukiwa watatu, na kuna wale wengine wametoroka, wanasakwa sehemu zingine mbali na eneo ambalo kisa hicho kimetokea. Kweli makundi haya yamekuwa kutokea mara kwa mara. Tumeripoti katika vipindi vyetu vya nyuma kwamba Nairobi imeshuhudia mengi kama haya. Mombasa ndio hiyo, na miji mingine vile vile, lakini hili la Kisauni Mombasa limetisha watu wengi, kwa sababu kufikia leo watu 15 walikuwa wamejeruhiwa kisa hiki cha Jumatatu siku, na wanne wakiwa katika hali mahututi.
Kile ambacho unaweza kutueleza Josephat Kioko juu ya swala hili, kuna nini hasa ambacho kinaonekana kina wafanya hawa vijana washambulie watu? Ni kwamba wanahitaji pesa ama ni kundi tu? Na uwepo wa kundi hili ni kundi ambalo rasmi, yani kuna watu wanaliratibu ama ni vijana tu wa mtaani wameamua kujikusanya na kufanya uhalifu?
kipindi kile cha kampeni kuelekea uchaguzi wa mwaka 2017 nilikuwa taarifa za wanasiasa kuhusishwa na kupanga makundi ya vijana, na hata aliyekuwa anasimamia utawala eneo la Pwani ambaye kwa sasa ameingia serikali kuu, Nelson Maro, alikuwa ametoa onyo kali sana, na akasema wanasiasa anawafahamu na wanachunguzwa, na hata kuna mwanasiasa aliwahi kushikamatwa katika eneo hilo na akatua ndani kwamba anachochea vijana hawa, wanatoa watu silaha za kuvamia raia, na hawa wamekana, wamekuwa kifia kidogo kisha wanainukia tena, na ni eneo ambalo pia mihadarati inatumiwa kwa wingi sana. Lipo kipo kijiji kimoja ambacho kina vijana wengi sana ambao wameharibika kabisa maisha yao kwa sababu ya ulanguzi wa dawa za kulevya, ule uraibu kabisa. Sasa kundi kama hili ikitokea hivi, na huu ni mji mkubwa unaovutia watalii, inakuwa ni wasiwasi kuharibu biashara za watu, na hata miaka nyuma imewahi kushuhudia watalii wakisusia kuingia katika eneo hili kwa sababu ya vitisho vya magengi kama haya.
Kioko, sasa kama ulivyogusia kwamba si mara ya kwanza kutokea makundi kama hili na visa kama hivi, polisi wenyewe wanaeleza nini juu ya kile ambacho kimekuwa kikiendelea, ambacho kimekuwa kikisababisha watu kujeruhiwa?
Mtu wa kwanza ambaye nimezungumza naye kama waandishi wa habari kufuatilia matukio haya ni kamanda wa anayesimamia eneo nzima la Mombasa. Mombasa sasa ni eneo ambalo ni county nzima, na Johnston Ipara amezungumza haya. Tumsikie kwa kifupi tu.
Mwingine amekatwa kwa shingo, naona mmoja amekatwa mkono, na iko mwingine amekatwa. Vijana tu wako na vurugu, wanataka kusumbua security area hizo sababu.
Naona Josephat Kioko, tumefanya hapo mwingiliano kidogo, lakini kabla ya kwenda kwa kamanda wa polisi wa eneo la Mombasa, Johnston Ipara, tusikilize kwanza wakazi wa eneo hilo ambalo wamepatwa na madhila haya ya kujeruhiwa na kundi hilo, tusikie, alafu tutaelekea kumsikiliza kamanda wa polisi wa Mombasa.
Mwingine amekatwa kwa shingo, naona mmoja amekatwa mkono, na iko mwingine amekatwa. Vijana tu wako na vurugu, wanataka kusumbua security area hizo sababu.
Na kuna gari ilikuwa mbele yangu, sio kufika pale kwa kona, ile gari ikapigwa panga, ile gari yule jamaa gari akatani, ikabidi hata mimi ni tani. Wakati wamekuja ndio tukaanza kuwafuata. Sasa wakakata jamaa mmoja mkono, alafu kuna mmoja amekatwa, kuna mmoja tumempata kwa ile nyumba ilikuwa yajengwa, amekatwa ameanguka chini. Walikuwa vijana kama 10 hivi.
Hii mtaa yetu ya Mamburi hapa security na kuanga nzuri, lakini naonekana labda iko mpango mahali ambaye hatuelewi. Hatungeomba serikali, polisi waongeze patrol, sababu jambo kama hii kitokea inatatiza biashara.
Kwa hivyo naomba utulivu, tusianze kuongea mambo mengi, tuachie polisi wafanye kazi yao, tusake hawa vijana, tuwapate na tuweze kuwashtaki.
Naam, basi hao ni wakazi wa eneo ambalo limekabiliwa na uhalifu huo na watu kujeruhiwa vibaya, Bamburi, Mombasa. Josephat Kioko, ulikuwa unagusia juu ya kamanda. Unasema kamanda, wakati unaongea naye, ni nini hasa ambacho alichogusia kwa muktasari kabla ya kumsikiliza?
Amedokeza jinsi ambavyo walipokamata watatu, nasema kuna wengine wamehepa, na sasa watalazimika kutumia vikosi vingine ambavyo sisi vinasaidia maafisa wa polisi ili kuwasaka hao pote walipo, na akasema watu wasiwe uvumi katika hizi taarifa.
Tutahakikisha yeyote aliyehusika, tukishirikiana pamoja na watu wetu wapendwa, tutawapata na hatua kali itachukuliwa, na yeyote pengine atakayepatikana alihusika moja kwa moja kusaidia au kuwatorosha waliyehusika, hatua kali pia itachukuliwa kwake. Na nataka kuahidi watu wetu, tuko kazi na maofisa wetu wanaendelea na kazi kuhakikisha kwamba usalama ambao sisi wote tumesherekea imechangiwa na hawa kushirikiana na vyombo vya usalama, na hakuna ripoti vya visa vingine ambayo zimeweza kutokea pale nyuma. Hili ni imetokea na tunataka kujua chanzo, na ndio sababu tumesema tutafanya upelelezi kamilifu na tutazitatua hapa na suluhisho hapa. Hatuwezi sasa hivi kusema hawa wa 10 ndio walihusika moja kwa moja. Pengine kuna wengine wamejificha, ndio sababu tumesema upelelezi utatambua waliohusika moja kwa moja au kupitia kwa njia nyingine. Tutaweza kupasha wakaaji wetu wa kaunti yetu ya Mombasa na hasa sehemu hii ya Bamburi Mwisho habari ambayo tutakuwa tumefanya. Lakini nataka kuomba watu wetu wawe na utulivu na waachie vyombo vya usalama wafanye upelelezi, na tusieneze uongo, tufumilie na tuongoje habari kamilifu ambayo tutawapea.
Naam, hapa kamanda anasisitiza juu ya uwepo wa taarifa sahihi katika kile kinachoendelea. Sasa hebu tueleze Josephat Kioko, mpaka muda huu tunapozungumza hali imeendelea kuwa ile ile ya wasiwasi, ama kuna hali ya utulivu, ama ni nini ambacho kinaonekana kimo mioyoni mwa wakazi wa eneo hilo?
Kati ya Jumatatu usiku na Jumanne mchana imekuwepo tofauti, hali ya usalama ikionekana kuanza kurejelea, lakini raia wengi wa eneo hilo wamekuwa na wasiwasi mkubwa sana. Kwa kipindi hiki shule nyingi zimefungwa, watoto wako mitaani, vijana wako mitaani. Yasemekana baadhi ya hao wanaofanya mambo haya ni wanafunzi wa shule, na hawaeleweki ni kwa nini wanajiingiza katika uhuni. Sasa mimi nikiwa mjini hivi saa za jioni, nimeona watu wakiondoka mapema sana katika makazi yao za mjini na maofisi, wakisema mimi naishi eneo la Kisauni mpaka niende mapema. Wanahofia kwamba huenda wakavamiwa, manake yasemekana magenge haya ni vijana wengi sana, wamejificha ndani ya nyumba ambazo ni kwao, na wanafichwa hata na baadhi ya watu. Polisi wanasema washirikiane kuwaonyesha ili wakabiliwe kwa mujibu wa sheria. Jana kuna watu wameeneza picha nyingine mitandaoni, na ikaonekana hii picha ilipigwa nchini Ivory Coast, wakati vijana walikuwa wamefunika nyuso, na ikaonekana si picha ya Kenya. Ndio maana polisi wanasema uvumi usienezwe kwamba hawa wamegeuka kuwa magaidi.
Na kile ambacho unachoweza kutueleza kwa maana hiyo, kuna taarifa ambazo jana zilizagaa zilikuwa si za kweli, Kioko?
Ripoti za jana zilikuwa za ukweli, kwa sababu hata waliojeruhiwa nimewaona, wengine wanatibiwa hospitali na familia zao zinawauguza. Na unakumbuka hata mwaka uliopita pia kulikuwa kisa kingine kama hiki, na ni eneo ambalo polisi wakisumbuka sana na magenge kama haya, wao wamekuwa pia wakitumia silaha kuangamiza. Ndio maana ripoti zinatoka kusema kwamba polisi wanatumia nguvu badala ya kukamata na kushtaki, wanakosolewa kwa kupiga risasi na kuua. Kwa hivyo ni hali tete, ni hali na wasiwasi sana kwa watu wa Mombasa na pwani ya Kenya kwa jumla.
Josephat Kioko, mimi nikushukuru sana kwa kuwa nasi hii leo katika kipindi hiki cha Kwa Undani, tukiangazia hili tukio ambalo limeleta tafurani kwelikweli katika mji wa Mombasa na Kenya kiujumla. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili, na tutaelekea moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini vilevile na Rwanda. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambako hii leo kulikuwa na mkutano wa wizara za afya za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC na Rwanda. Na mkutano huo ulifanyika katika mji wa Gisenyi wilayani Rubavu nchini Rwanda. Lakini taarifa zilizozagaa asubuhi ni kwamba waandishi wa habari baadhi yao, hasa wa vituo vya kimataifa vya Sauti ya Amerika na RFI, hawakukubaliwa kuingia ndani ya taifa hilo la Rwanda ili kuendelea kusikiliza mkutano huu ambao ulikuwa una lengo la kuangalia mambo mengi tu yanayoendelea hivi sasa, hasa namna kukabiliana na ugonjwa wa Ebola katika eneo la mpaka, miji hiyo ya mipaka ya hasa wa mji wa Gisenyi na Goma. Austere Malivika, kabla ya kuangazia kwanza yale ambayo yamejitokeza katika mkutano huo ambao wewe baadaye ulifanikiwa kuhudhuria, hebu tueleze undani wa taarifa za kwamba baadhi ya wanahabari hasa kutoka vituo vya VOA na RFA kuzuiliwa kuingia kwenye mkutano huo. Tatizo ni nini na ni nini hasa ambacho kilisababisha hili kutokea?
Asante sana. Ni kwamba hili tukio ni kwamba hata lilishangaza baadhi ya waandishi wa habari ambao wote walikuwa wamekusanyika kwenye mpaka, lakini taarifa zikatoka kwenye wizara ya afya kwamba waandishi wa habari wa kimataifa wote hawatahudhuria mkutano. Wakauliza ni waandishi wa habari gani, kaja wakasema Radio Faransa RFI pamoja na VOA. Wakaulizwa kwa nini VOA haitashiriki japokuwa ilikuwa imeomba ombi kabla, wakasema ni serikali ya Rwanda. Mwenyewe nikajaribu kuuliza serikali, maafisa wa Rwanda wakasema hawana taarifa. Taarifa hizi zinatoka kwenye upande wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na baadaye sisi tukalazimika kurudi katika mji wa Goma na kutohudhuria mkutano. Baadaye ndio tukajaribu kujaribu serikali ya Rwanda, ikasema kwamba hakuna tatizo lolote kati ya VOA ama RFI kufuatilia mambo ya Ebola, kwa sababu ni mambo ambayo inahusu kijamii na hizi ni redio ambazo zinafikia watu. Wakasema kwamba pengine ni taarifa ambazo ni hatari toka kwenye wizara ya afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na haijulikani kwa nini. Lakini kwa dakika za mwisho ndio tukaja tukauliza maafisa wa serikali ya Rwanda na wakatukubalia kwamba tuende tuhudhurie huu mkutano ikiwa pengine upande wa Kongo, lakini wao hawahusiki. Na ndio kama ulitoa kuzungumza ni kwamba dakika za mwisho sasa hivi mwenyewe nimefaulu kufika katika ule mkutano hata na mtangazaji mmoja wa RFI. Tumehudhuria ule mkutano kwa dakika za mwisho ambao umejumuisha wizara ya mambo, wizara ya afya ya Rwanda pamoja na wizara ya afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na waziri kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye ni waziri Pierre Kangudia pamoja na Dr. Diane Gashumba kutoka nchi ya Rwanda. Wote katika mkutano wamekubaliana kwamba wataweka kamati ya pamoja kwa ushirikiano, yani serikali ya Rwanda itashirikiana na ile ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika vita dhidi ya Ebola. Na walioshiriki ni wanajeshi, polisi, kwa sababu wanasema wote watajumuika pamoja, watasaidiana, kwa sababu Ebola mtu mmoja hawezi kuiweza. Na hata Dr. Muyembe akasema kwamba Ebola haina visa, kusema kwamba watu watafunga Ebola ibaki hapa, haitavuka Rwanda ama haitavuka wapi, ni vigumu. Lakini polisi, jeshi pamoja na wizara ya afya na wananchi katika ushirikiano wao ndio wataweza kupambana na hii Ebola. Kwa hiyo wataweka kamati ambayo itatoa kwenye wizara ya afya ya Rwanda na vile wizara ya afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ili wote pamoja waangalie ama kupeana experience kwenye upande huu na ule, na vile kuweka mikakati madhubuti ili Ebola iweze kutokomezwa kwenye upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na kile ambacho unaweza kutueleza au seremali vika kwa mikakati hii ambayo imeafikiwa katika huu mkutano wa pamoja, utekelezaji wake wameeleza ni lini hasa ambapo yale maazimio yaliyofikiwa yanaweza kutekelezwa?
Ni kwamba wameafikiana vile vile katika ushirikiano wa WHO, shirika la afya ulimwenguni, wengine wanasema OMS, kwamba hivi sasa hii tarehe 15 ni kwamba kutaweka kamati ambayo technical ya kamati ambayo itaweza kila mara kukutana kuangalia hiki kitu kimeendelea, kipi kimeendelea upande wa Kongo na kipi kimeendelea upande wa Rwanda. Lakini vile vile kuna polisi wa Kongo, wizara ya afya ya Kongo na ya Rwanda ambao wanaangaliana kwenye mpaka. Kwa hiyo kama kuna kisa kimoja mahuku ni lazima wapeane taarifa kwa haraka, na hii taarifa itaweza kusaidia wale wafanyakazi wa afya kuweza kuchukua hatua ya haraka ama kuna kisa fulani, ili kiweze kushughulikiwa kwa haraka.
Na Austria malifika kwa hivi sasa hali ya ugonjwa wenyewe wa Ebola hapo katika mji wa Goma, ni nini kinachoelezwa na au kuna taarifa gani za hivi sasa ambazo zinaeleza bayana kabisa kuonyesha mwelekeo wa mapambano ya ugonjwa wa Ebola?
Kwa kweli mwenyewe nilizungumza kwa urefu sana na Dr. Muyembe ambaye ndiye alikuwa akifuatilia sana huu ugonjwa wa Ebola. Anasema kwamba wanapiga hatua kubwa, na hata huyu mama na mke wa huyu baba aliyefariki siku zilizopita, huenda kwa siku za usoni ama Jumatatu ijayo anaweza kutoka katika kituo cha afya ambako ameshakamatwa ili afuatiliwe na kupewa matibabu. Na hii anasema kwamba hii itakuwa ni hatua ya kwanza. Na vile kuna watu ambao walioshukiwa, watu sita, vile vile wote wamepona, isipokuwa tu kuna wengine watu 15 ambao nao huenda kwa saa za usoni wanachunguzwa alafu vipimo vyao, kwa sababu wanasema kwa watu ambao wanafuatiliwa kuna vipimo viwili. Kipimo kimoja kinapimwa kama mtu hana Ebola, ikikataa hapo wanapima tena kipimo kingine cha pili. Kwa hiyo hapo watapata uthibitisho kwamba huyu hana Ebola ama haiko. Lakini anasema kwamba Ebola itahakikishwa kwamba inadhibitiwa, lakini amesisitiza kwamba serikali yenyewe haiwezi kudhibiti ugonjwa wa Ebola bila ushirikiano wa wananchi. Kwa hiyo serikali ya Kongo, wizara ya afya, inaomba ushirikiano wa wananchi kupeana taarifa huyu nani ametoka wapi, pengine amefanya hivi, na hii itaweza kusaidia kutokomeza Ebola. Na walisisitiza katika mkutano na Rwanda kwamba mpaka kati ya Rwanda na Kongo hauwezi kufungwa, kwa sababu Ebola haiwezi kwenda kwenye migration kusema kwamba tunaomba visa ya kwenda Rwanda ama visa ya kwenda Uganda. Lakini ni serikali ama ni watu wenyewe ndio wanakaa pamoja na kuchukua mikakati kwamba tufanye hivi, tutamaliza hii kitu. Na watu wamekubaliana kwamba kwa kweli wataweka nguvu pamoja, watashirikiana Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na vile hata nchi nyingine wamesema kwamba kuna nchi nyingine kama Uganda ama Burundi, vile vile kutakuwa mikutano ambao watawatembelea kuwaonesha kitu kinaweza kufanyika kwa mipaka, kwa sababu katika ushirikiano basi Ebola itaweza kudhibitiwa na haitavuka mipaka. Lakini upande wa Kongo ni kwamba serikali inafanya juhudi zake ikishirikiana na WHO kuhakikisha kwamba Ebola itatokomezwa.
Sasa usere malifika, tukiwa tunakamilisha matangazo yetu, manake mkanganyiko huu wa leo wajini kutoruhusiwa, ambapo umefafanua kwamba inaonekana kulikuwa kuna mambo ambayo ya sintofahamu ya hapa na pale. Mkutano naona umeshamalizika na kile ambacho kimejadiliwa kuainishwa bayana kabisa. Kwa kumalizia, nini ambacho unaweza kutueleza kwa hivi sasa kwa wananchi wa Goma, kwa wananchi wa Gisenyi? Kuna mabadiliko yoyote ile ya maisha yao kwa hofu ya Ebola, ama kwa kuwa makini zaidi kutoambukizwa, ama watu bado kuna baadhi yao wanaona ni jambo ambalo kwa namna moja ama nyingine ni imani potofu?
Kwa kweli ukifika kwenye mpaka, kama wale wanawake, kwa sababu kuna wamama ambao wanafanya biashara kwenye mpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, chakula nyingi inatoka Rwanda na kuja Kongo, wanawake wanatoka Rwanda kuja Kongo, utakuta kwamba wengine wanasema kwamba wanataka wamuone mgonjwa ambaye anaugua ugonjwa wa Ebola ili wafahamu kwamba ni Ebola. Sasa wanaambia kwamba mtu akiugua Ebola ukimgusa wewe mwenyewe utaambukizwa. Alafu wengine wanasema ni ugonjwa, ni kitu ambacho kimetengenezwa. Japokuwa Ebola kweli ipo, wengine wameelewa kwamba Ebola ipo na ni hatari. Alafu hata kuna wengine ambao wanaishi sasa katika hofu. Unakuta mtu anakuuliza, sasa mimi nataka ingia Goma, natoka Gisenyi, nisisalimie mtu ama nifanyeje? Lakini kitu muhimu ni kwamba sasa hivi watu hawapeane tena mkono. Hata katika nchi ya Rwanda utakuta kwamba wanajeshi wenyewe hawapeane mkono. Ni watu tu kumsalimu mtu pembeni yako ama unamgusa tu kwa mavazi, lakini kupeana mkono hakuna tena katika kwenye mpaka wa nchi hizi mbili, hata katika mji wa Gisenyi. Hicho ni kitu ambacho kimekuwa vile kwenye upande wa Kongo na upande wa Rwanda, ambako watu hawapeane tena mkono, na hii itaweza kusaidia sana. Na kila upande wameweka vitu vya kuosha mkono na unapimwa joto kwenye pande zote. Na kitu muhimu vile, utakuta kwamba polisi ambao wanakuwa kwenye upande wa Rwanda wamevaa vitu vya ambavyo kuvika mikono ili asiweze kugusa mtu yoyote, na watu hawagusane, lakini biashara zinaendelea kama kawaida, kwa sababu Ebola haiwezi kuambukiza mtu kwa hewa. Pana ni kugusa mkono ama kusalimiana ndio njia moja ambayo inaambukiza Ebola, ama vile vile ukikanyanga sehemu ambako mtu ambaye ana Ebola alisema mate, ama pengine kufaa cho ya hapo unaweza kuambukizwa na Ebola. Lakini mbali na hayo, hakuna namna unaweza kuambukizwa na Ebola.
Asante sana Usere Malivika kwa kutufahamisha hayo, na hapa tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nami.